acne me converto, crudelis te, monumenta de distanda conspicio. Prius perice virum veneram, et fratrem modo video natare sanguine in santem suo. Quid providem nullo filia, huc in fers pedem, an latro iamiam fugit? Hunc ius e illico vitare nostra regna, nam celim improbus nam gravare cene. Antemuit Deus! Id opere cedem nata quam naras novam? O rex, amicam rapuit, et cepirum quinem ventisque me videm dilacerandum dirit. O justus est Apollo, dum plectit Zeus, quod imputavit perfidus et atrox Deo Cepheus, hic octo filia est facte necis, non est Apollo, Cepheus in frantrem tuum, discum agere non dubitavit. Natus secretulit mihi, nam vivus est inventus a nobis, meis extinctus est in manibus.
Ave me, quid, pater, quid ergo regno exesseus est in Deo?
Filia dolore motus, et Zephyri dolnis delusus, idiusisse memmini, impium quis tale sibi timuissit a Zephyro senus.
O genito, omnes perdite iam iam sums, necessit mori, necessit a nobis Deus. O credi non in altus in prorum perit.
Quid, pata, discessisse iam numen putas?
Nil dubito, namque exire di regno tuo, Apollinem ipsa lingvere et nostras lares lussi. Oh, utunc revocarem un possem Deo.
Oi, pata, quam sinistra, nos